El va aduce cuvântul lui Dumnezeu dimineața asta.
Tare îmi place la voi că sunteți tineri, o biserică de tineri, și aici mă simt acasă. Despre cine a fost vorba? George Müller. Era neamț care s-a stabilit în Anglia. A trăit cam între anii 1830-1880, nu știu datele exacte, dar în internet acum găsiți totul. George Müller a fost și pentru mine un stimulent, o inspirație. Spre sfârșitul vieții lui, el și-a scris autobiografia și eu am citit-o și eu cam târziu în viață. Am citit despre el mult, dar ce m-a șocat pe mine a fost să văd ce făcea el dimineața la timpul lui de părtășie cu Dumnezeu. Și el spune așa, timp de o oră sau două, sunt cel mai egoist om din lume. În timpul acela, sunt înaintea Domnului numai pentru mine, să mă umplu de El, să mă desfătez în El, să mă scald în El, să mi se umple toată ființa de El, să-L ador. Și în timpul acesta trăiesc cele mai înalte stări posibile. Nu mă interesează orfelinatul, nu mă interesează banii. În timpul acela sunt numai eu cu Dumnezeu. Și ce m-a șocat a fost că exact același lucru l-am trăit și eu toată viața. Și după aceea el spune, după ce mi-am terminat partea asta, m-am hrănit, m-am umplut. După aceea zic, Doamne, acum am nevoie de atâția bani pentru orfani. Te rog să mi-i dai. Am nevoie de cutare și de cutare și îi prezint lista de bucate. Sau lista de cumpărături. Și asta e scurtă. Nu trebuie să stăruiesc, nu trebuie să... Doar îl informez de ce am nevoie și el mi le dă. Faceți deosebirea între părtășia cu Dumnezeu, dacă vreți, desfătarea în Dumnezeu, dacă vreți să-i spuneți misticism, e ok, eu așa îi spun pentru că e credința și practica că un om aici și acum poate fi în contact direct cu divinitatea și poate trăi în unirea aceasta directă, reală, cu Dumnezeu. Și dacă vă duceți la cartea mea, Umblarea cu Dumnezeu în unire cu Domnul Iisus, sub călăuzirea Duhului Sfânt, acolo am două capitole despre părtășia cu Dumnezeu. Și printre altele spune acolo că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu al plăcerii. El îți dă plăcere. Primul în epoca modernă, un evanghelic care a lansat ideea asta și de la care eu am învățat foarte mult a fost John Piper cu cartea lui Desiring God. A pleasure-giving God. Un Dumnezeu care e de dorit pentru că El îți dă plăcere, bucurie, satisfacție, plinire. Adevărata religie creștină e asta, cunoașterea lui Dumnezeu în care te desfeți, în care te delectezi. Dacă religia ta e o religie de obligații, nu-i bună, schimbă. Adevăratul Dumnezeu e de dorit. Așa că, asta apropo de George Müller, care a spus, în timpul de dimineață sunt cel mai egoist om din lume. Învață-te să fii așa și tot restul zilei e ok. Acum, ce așteptați voi să vorbesc eu altceva decât despre bunătate? Cu nu multă vreme în urmă, v-am vorbit despre modul în care l-a transformat Domnul Iisus pe un tânăr zurbagiu, ca și voi, pe care colegii lui de școală l-au numit fiul tunetului sau al trăznetului, pentru că a vrut să trăznească un sat. Sat întreg, l-a transformat în apostolul iubirii. Unde? Sub cruce. Acolo, sub cruce, l-a auzit pe Iisus, Tată, soldații ăștia nu știu ce fac, iartă. Tată, oamenii ăștia care își bat joc de mine nu știu ce fac. Așa că iartă-i. Și fiul tunetului, când a auzit așa ceva, a fost șocat până în adâncuri. Ce urât sunt eu care vreau să trăznesc oamenii. Ce frumos e el! Și când îl răstignesc oamenii, și când îl bat joc de el, el le aduce iertare și mântuire. Și eu vreau să fiu așa. Și fiul tunetului moare și de acolo, de la cruce, se coboară apostolul iubirii, care toată viața un singur mesaj a mai avut copilașilor. Iubiți-vă unii pe alții. Exemplele sunt tare importante. Și astăzi vreau să vă vorbesc despre cel mai rău om din Noul Testament. Cel mai rău. Era rabin. Îl chema Saul. Intolerant cu alții. Să creadă toți cum cred eu. Să fie toți cum vreau eu. Și dacă nu mă ascult bine, facem un tribunal de ăsta rapid și le executăm. Dacă e uițiu ranchiune, mi greu să-l pot ierta, pentru că l-a ucis pe cel mai strălucit predicator care era acolo, pe care îl chema Ștefan. Strălucit om. Și l-a ochit. S-a făcut un asemenea tribunal și l-a luat, l-a dus afară și l-a ucis cu pietre. El, ca liderul acțiunii, stătea și păzea hainele celor care dădeau cu pietre. Groaznic. Și când mai avea o singură răsuflare, l-a auzit rugându-se pentru el. Doamne, nu-i ține în seamă păcat. Se roagă pentru mine. Aceasta a fost cea mai șocantă experiență a rabinului Saul. Și a mai fost una, nu mult după aceea, pe drumul Damascului. L-a văzut pe Iisus, pe care el îl ura din toată ființa, pentru că a început erezia asta nouă în Israel. L-au răstignit și ucenicii lui au răspândit vestea că ar fi viu aiurea, zice Saul. Și pentru că răspândesc asta, trebuie să-i ucid. Și dintr-o dată, acest Iisus, într-o aureolă strălucitoare, e în fața lui. El îl cunoștea că l-a văzut, l-a auzit. Și acum era în strălucire dumnezeiască. Și a căzut ca mort la picioarele lui. E real. E viu. Așa cum au zis apostolii lui. Doamne, aia însemna stăpâne, ce vrei să fac? Sunt la dispoziția ta. La sfârșitul arătărilor lui Iisus, de care Saul scrie în 1 Corinteni 15, la sfârșit, ca unuia născut înainte de vreme, un avorton mi s-a arătat și mie. Cine? Lui Tit îi scrie în Tit 3:4. Când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni. La sfârșit, ca unui avorton, mi s-a arătat și mie. Cine? Bunătatea lui Dumnezeu întrupată și iubirea lui Dumnezeu întrupată. E viu, e real. Tot ce spun apostolii despre el e adevărat. Vă mirați că i-au trebuit 3 ani de zile să se desmeticească? A plecat singur în Arabia. 3 ani. Nu-i trebuia Scriptura, coștea pe de rost. Îi trebuia numai să stea, să tragă concluziile. Dacă acesta care ne-a tulburat națiunea e real, e viu, nu numai atât. Ucenicii au zis că el s-a înălțat la cer, Saul ăsta a fost acolo la Rusalii și l-a auzit pe Petru. Să afle tot Israelul că acest Iisus pe care l-ați răstignit voi e înscăunat la dreapta lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a zis, șez la dreapta mea până voi pune pe toți dușmanii tăi sub picioarele tale. Iisus din Nazaret, pe care vă l-ați răstignit voi, e second in command in the universe. E imediat după Dumnezeu, șef al universului. Dar cine poate crede așa ceva, zicea rabinul Saul? Și acum l-a văzut, e adevărat. Și dacă e adevărat, care sunt concluziile? Și ca să le tragă, i-au trebuit 3 ani. 3 ani de meditație. Și după 3 ani, rabinul Saul a devenit apostolul Pavel. Acum, cel mai rău om, cel mai necruțător, vă voi arăta imediat cum a devenit cel mai bun om posibil. Și am să vă arăt în ce constă bunătatea lui. Aș fi vrut să vă citesc din 2 Corinteni, de la capitolul 3, 4, 5, dar vi le dau temă de casă. 2 Corinteni, capitolul 3, 4 și 5, sunt, dacă vreți, autobiografia rabinului Saul, devenit apostolul lui Iisus Hristos, apostolul Pavel. Și veți vedea acolo, acum vă voi explica textul, în ce constă cea mai radicală transformare imaginabilă. Rabinul acesta nu-i deloc modest. Modestie nu înseamnă să zici, eu sunt un nimic. Smerenia, tot Pavel o definește. În smerenie, fiecare să-i privească pe ceilalți mai sus ca sine. Și în smerenie să trăiești pentru ceilalți, să cauți folosul lor, nu folosul tău. Asta e smerenia. Și Pavel era cel mai smerit om din lume. În același timp, avea despre sine o părere extraordinar de mare. Nu-i contradicție, numai să înțelegi termenii. Apostolul Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 3, se compară nici mai mult, nici mai puțin decât cu Moise. Așa cum a zis Iisus, legea și prorocii au ținut până la Ioan. De acolo încoace se proclamă împărăția lui Dumnezeu și cine o vede și-i înțelept dă buzna să intre în ea. A început o epocă tot atât de mare ca epoca pe care a început-o Moise. Eu sunt chemat să fiu un nou Moise, să îl explic pe Iisus. În asta stă slujba mea. Să-l explic pe Iisus care a adus aici împărăția lui Dumnezeu. În 2 Corinteni 3, Pavel începe prin a spune că eu sunt slujitorul unui nou legământ, ca lui Moise. Legământul pe care l-a adus Moise era de la Dumnezeu. Era încărcat de slava lui Dumnezeu. Moise, pe munte, l-a văzut pe Dumnezeu ca bunătate. Și acolo, Moise, acela care tăia și spânzura, a devenit cel mai blând om din lume. Când a văzut bunătatea lui Dumnezeu și când s-a scăldat 40 de zile și de nopți în bunătatea lui Dumnezeu, când cobora de pe munte, îi strălucea fața de slavă sau de bunătate. Slava era bunătatea. N-am timp să vă arăt, dar se poate demonstra cu textul. Și acum, iată slujba mea. Eu, cu fața descoperită, fără nicio maramă, că Moise își punea o maramă pe față, Eu, cu fața descoperită, privesc slava Domnului Iisus. Și sunt schimbat în același chip cu al Lui, din dreaptă de slavă în dreaptă de slavă, prin Duhul Sfânt. Eu am stat ani de zile acum să văd slava lui Dumnezeu pe chipul lui Iisus. Și continuă în capitolul 4. Evanghelia mea este Evanghelia slavei lui Iisus. Și slujba mea e să-i fac pe oameni să-L vadă pe Iisus atât de frumos, încât să vadă pe fața Lui slava lui Dumnezeu, așa cum am văzut-o și eu. Acum urmează partea șocantă, pentru că imediat acest om transformat, acest agent al lui Iisus, pornește la drum. Și dacă citiți în Faptele Apostolilor, de la capitolul 13 încolo, unde începe misiunea lui Pavel, îl vedeți imediat arestat și bătut cu pietre și lăsat de mort. Și după aceea, el se ridică de sub pietre, se duce la frați, să-i plângă frații de milă sau să-i rege. Nu, s-a dus la frați să-i îmbărbăteze. Fraților, așa e împărăția lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu să intră prin multe necazuri. Și apoi, bătăi, torturi, citiți tot în 2 Corinteni, capitolul 11, lista. Realmente, dacă stai să te gândești de câte ori a fost bătut cu nuiele sau cu bice, sau te întreb, Domnule, un trup uman poate rezista atâta? Zdrobit, dar nu descurajat, trântit jos, dar niciodată în disperare. Ce e asta? Vedeți? Eu m-am făcut una cu Iisus și Iisus a făcut una cu mine. Acum Iisus sufere prin mine pentru biserica Lui. Și eu port în mine omorârea lui Iisus. Aici trebuie să vă citesc. Exact. Purtăm întotdeauna noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci noi, cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca viața lui Iisus să se arate prin trupul nostru muritor. Astfel, în noi lucrează moartea, pentru ca în voi să lucreze viața. cele mai nobile cuvinte care s-au rostit vreodată. Pentru că eu accept acest fel de viață, a ajuns viața lui Hristos la voi. Uite cum cântă frații în sute de biserici, toți îl slăvesc pe Dumnezeu, pentru că eu accept să fiu bătut. În mine lucrează moartea pentru ca în voi să lucreze viața. Cel mai altruist lucru posibil. Cele mai nobile cuvinte scrise vreodată. Acesta a fost cel mai rău om, care a devenit dintr-o dată omul cel mai dăruit pentru binele altora. Vreau ca în voi tot să pulseze viața lui Dumnezeu. Ăsta e scopul meu. Acum, ce urmează în continuare, capitolul 4, partea 2 și capitolul 5, sunt alte câteva explicații ale lui Pavel. De ce accept eu viața asta? În 5:13 el spune, din punct de vedere uman, acest fel de viață e o nebunie. Cine acceptă acest fel de viață? E nebunie. Dar nebunia mea e pentru voi. Și acum haideți să vă explic de ce o fac. Vă rog, fiți tare atenți aici. Există o motivație inițială în viața lui Pavel. Când s-a întâlnit cu bunătatea lui Dumnezeu și cu iubirea lui de oameni. Asta l-a transformat din temelii, din rădăcini, în esență. Cel care am fost până atunci a murit și dintr-o dată am spus, Doamne, ești proprietarul meu. Ce dorești să fac? Schimbarea inițială are loc când te întâlnești realmente cu Hristos cel viu, pe care îl înțelegi ca fiind bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni. El îți iese în cale și zice, acum tu ești rău, răutatea te nefericește. Auzi, uită-te la mine, bunătatea lui Dumnezeu și iubirea lui de oameni. N-ai vrea să fii și tu așa? Asta e întâlnirea transformatoare. Dar apostolul Pavel, după ce a petrecut ani în Arabia, după ce a procesat toate semnificațiile faptului că omul Iisus din Nazaret a ajuns pe tron la dreapta lui Dumnezeu. După aceea, când pornește la acțiune, el descopere alte motivații. De exemplu, pentru că eu sunt așa, o moarte ambulantă, mă uit peste toată Grecia și Asia Mică, atâtea biserici ale lui Iisus, atâția oameni în care pulsează viața lui Iisus, toate datorită suferințelor mele. Pentru că datorită mie, uite, ajunge viața la ei. Și uite-i cum laudă pe Domnul. Și uite câtă slavă se înalță către Dumnezeu. Ce spectacol! Tată, uite cum ești tu slăvit acolo unde înainte nimeni habar n-avea de tine. Motivație. Dar acum fiți atenți, zice Pavel. Eu mai am două motivații. Una e individualistă. Și alta e o viziune mondială. Vreau să vă spun pe plan individual. Individualist are o notă puțin peiorativă. Dar Pavel zice, știți voi, suferințele astea ale mele de o clipă, ușoare, ce e o bătaie și te lase mort, e o suferință ușoară, de o clipă. Suferințele acestea lucrează pentru mine o greutate eternă de glorie. Pentru că dacă se desface casa asta, eu am o casă la el. Numai că să vă spun și aici ceva. Când voi ajunge să mă trezesc în casa aceea, mă voi trezi direct la scaunul de judecată al lui Hristos. Și el, judecătorul care a stat pe cruce pentru mine, va fi judecătorul care va zice, să văd, Pavele, tu ce ai făcut pentru mine? Da, dacă nu-i mulțumit de ce am făcut. Da, dacă va zice numai atâta, Pavele. Vreau să știți că am o spaimă. Sunt terorizat de gândul la acel moment de judecată. Cel ce mă judecă e Domnul meu. Iată de ce fug eu peste tot. Pentru că mă terorizează gândul la judecata lui Hristos. Asta e partea individuală, partea mea personală. Acum să trecem din nou la viziunea mondială. Încă o dată, viața pe care o trăiesc e o nebunie, omenește vorbind. De ce o fac? 2 Corinteni 5 cu 14 acum. Acum urmează partea cea mai frumoasă. Dragostea lui, a lui Hristos, mă strânge. Mă pune la colț, spune într-o traducere engleză. And it gives me no choice. Sunt într-o situație în care practic nu mai am ce alege. Pentru că uitați ce am procesat eu. M-am gândit la motivul pentru care el e acolo pe crucea aceea. El n-are niciun motiv să fie pe cruce, motiva lui. El e nevinovat. Dar el m-a iubit, m-a dat la o parte și mi-a spus, mă așez eu pe cruce în locul tău. Cel mai altruist act de pe planeta Pământ. De ce o face? Noi, cu pioșenia noastră, putem zice, păi, ca să ne mântuiască de păcate. Și asta se cuprinde acolo. Dar Pavel ne dă un motiv imens mai profund. 2 Corinteni 5 cu 17, unul dintre cele mai mari versete din Scriptură. El a murit pentru noi toți, pentru ca noi să nu mai trăim pentru noi înșine. El a murit pentru noi să omoare egoistul din noi. Asta e țelul pe care îl urmărește Hristos. Și să nu mai trăim pentru noi înșine, ci pentru El. Și în momentul în care eu înțeleg și zic, Doamne, m-ai cumpărat, eu nu mai sunt al meu. Ce vrei să faci cu mine? El îmi spune, ori de câte ori ai făcut acest lucru, acestor micuței mei, mie mi l-ai făcut. Dacă tu alergi neobosit să înveți pe tinerii ăștia o altfel de viață decât viața egoistă din România. Și vrei să populezi România cu un alt fel de creaturi, cu un alt tip de oameni, mie mi-o faci. O faci pentru ei, dar o faci pentru mine. Căci, fiți atenți, dintr-o dată ai în fața ta un grup de oameni care nu mai sunt egoiști. Adică nu mai trăiesc pentru ei înșiși, ci trăiesc pentru Hristos. Și dacă ei sunt în Hristos, sunt o nouă creație. Memorizați 2 Corinteni 5 cu 17. Dacă este cineva în Hristos, el e o nouă creație. Tot ce a fost vechi s-a dus. Vechi e un singur lucru de fapt, egoismul. În Hristos e un nou fel de umanitate. Un nou fel de oameni, un nou soi de oameni care trăiesc pentru Hristos și pentru alții, exact ca apostolul Pavel. Acum mă înțelegeți, zice Pavel, nu? Acum înțelegeți unde se întâmplă mereu, mereu transformarea mea, pentru că eu mereu, mereu mă uit la cruce. Viața care o trăiesc, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Și eu nu mai trăiesc pentru mine, ci pentru o lume întreagă. Căci, mai continuă puțin explicația, acolo pe cruce, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Cea mai frumoasă explicație a rostului morții Domnului Iisus. El nu pedepsea o terță persoană. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Dar nu-i destul. El ne-a încredințat nouă slujba împăcării. Tot ce a realizat Domnul Iisus pe cruce e împăcarea lui Dumnezeu cu omenirea. Și lucrarea asta trebuie continuată de noi. Noi ducem împăcarea asta și când vorbim noi, vorbește Dumnezeu prin noi și zice, împăcați-vă cu Dumnezeu. Așa s-a transformat cel mai rău om de pe vremea Domnului Iisus în cel mai bun om pe care ni-l putem imagina. Rabinul Shaul, apostolul Pavel. Acum, dragii mei, lucrurile astea sunt pentru tine și pentru mine. Vezi că vin să mă pocăiesc ca să mi se ierte păcatele, ca să mă duc în cer când mor. Puțin ai înțeles din adevăratul creștinism. În primul rând, adevăratul creștinism mă face să seamăn cu Hristos. Noi toți cu fața descoperită ca într-o oglindă privim frumusețea și slava și bunătatea și suntem schimbați în același fel cu al Lui. Acesta e adevăratul creștinism, care apoi se transpune în alte cuvinte. Noi acceptăm să fim huiduiți, să fim persecutați. De ce? Ca să aducem în națiunea noastră bunătatea și iubirea lui Dumnezeu. În aceia care ne huiduie, în aceia care ne disprețuiesc, pentru că nu mai trăiesc eu, ci El trăiește în mine. În ultimele câteva săptămâni ați putut să citiți noua mea platformă de internet, Triumful Bunătății. Eu cred că a sosit vremea când Dumnezeu vrea să își demonstreze puterea Lui de a transforma oamenii răi în oameni buni. Vremea în care un apostol Pavel sau Ioan nu mai sunt excepții, ci vor deveni regula. Eu cred că a sosit vremea aceasta. Aștept armata de oameni transformați alături de voi. Pentru că eu știu că pe voi v-am cucerit. Voi sunteți convinși că a fi rău înseamnă urât și bolnav, plin de otravă, nu-i viață. Și voi sunteți convinși de noblețea bunătății. Pusă în câteva cuvinte, voi sunteți oameni din casa lui Dumnezeu. Oameni din Buckinghamul ceresc. Prinți ai regelui regilor. Asta înseamnă demnitate, valoare divină. Asta înseamnă noblețe divină. Capacitatea de a trăi pentru alții. Și astea nu vin de la voi, ci sunt din faptul că Iisus trăiește în voi. Și voi ați învățat ca George Müller să vă găsiți delectarea în El. Și după 2-3 ore de delectare în El, să veniți și să ziceți acum câte sute de oameni trebuie să hrănesc eu astăzi. Tată, uite nota de plată. Pentru că tu ești agentul lui aici. Le vedeți cum se leagă? Acum, noi vom continua să vă dăm motivațiile pentru bunătate. Până când nu mai rămâne în voi niciun strop de răutate. Eu cred că acesta-i planul lui Dumnezeu cu oamenii, ca chipul lui Hristos să se imprime în voi, așa? Și să populăm România cu oameni care seamănă cu Iisus. Ok? Acum am mai avea un mic lucru care și vreau să ne rugăm, vreau să dau șansa, vreau să mă rog din nou pentru fiecare care vrea să mă rog pentru vindecarea lui cu punerea mâinilor și pentru umplerea lui cu Duhul Sfânt. Amin. Și pentru transformarea din orice răutate în orice bunătate. Dar înainte de asta, sora Popa, vă rog să veniți aici. Nu o să vă las, lăsați că vorbesc eu acum pentru ea. Nu mă vin aici sus.
Numai atâta vreau să zic.
Hai sus. Hai.
Bunătatea lui Dumnezeu este prezentă și în aceste cărți.
O vedeți pe femeia asta? Hai aici, pe mine. Profesoară de?
Biologie.
Când?
Fost.
La pensie. Și soțul?
Profesor de fizică.
Fizică. Au ieșit la pensie. Și atunci au înțeles că biologia trebuie scrisă altfel. Zoologie creaționistă. Anatomia și fiziologia omului în viziunea creaționist-biblică. Ecologie în viziunea creaționist-biblică. Biologie de clasa noua. Maestrie și strălucire divină în biosferă.
Același titlu. Același. Dar vă spun de ce. Vă spun
pentru că e altă clasă.
Nu. Pentru că eu când am început să scriu, eram atât de timidă cu 15 ani în urmă, încât n-aveam curajul să spun viziune creaționistă și ziceam elemente. După aia am avut curajul să am spus, da, creaționistă, iar acum o spun și mai tare, creaționist biblică, pentru că nu vin să conving lumea că există Dumnezeu, ci să întărim ceea ce ne-a spus. Este un...
Da, de ce nu vă vedeți de pensie?
Dacă mi-aș... Cred că dacă mi-aș vedea de pensie, n-aș fi acici, aș fi bolnavă sau plecată de mult. Dar...
Te vedeți? Pe lângă altele, s-au dus în satul...
Cheresig.
Al dumneata sau
al soțul.
Al soțul. Și-au cerșit bani pe unde au putut și au făcut o clădire în care în fiecare zi, dimineața pentru schimb, după masă pentru altul, vin majoritatea copii de țigani. Așa e.
Acum sunt două grupuri deja, unii țiganii, alții mai și țigani și de alții, adică unii care vor să muncească și care sunt serioși și alții care vor mai puțin să învețe, dar și ei sunt creați de Domnul și ei trebuie să audă despre Domnul și încetul cu încetul să se schimbe și ei atitudine nouă.
În fiecare zi copiii aceștia vin la sora Maria și la fratele
Ștefan
să fie învățați și să fie hrăniți. Încă o dată, nu era mai comod să stați în Oradea?
Nu. Nu, pentru că am întrebat pe Domnul. 2 ani de zile am întrebat. Ce-i de făcut cu noi? Încă putere avem? Potențial. Deci este, pe urmă ne călcam pe picioare, trebuie să spun, 9 persoane acolo pe un teren micuț și ce-i de făcut? Plecați. Și ne-am lăsat familia în pace, în liniște și noi ne-am găsit un alt loc. Am locuit în biserică 2 ani de zile, unul într-o cămăruță, celălalt într-alta, de o parte și alta în vonului și între timp Domnul ne-a ajutat să construim ceva și acum lucrurile merg frumos.
Și în timpul ăsta s-a scris cărțile.
În 15 ani, mai de mult și vreau să spun acum, trebuie să spun, cu 15 ani în urmă, familia Țon mi-au adus 20 de tomuri, de volume. Eu când le-am văzut, am rămas uimită.
Le-am adus cărțile în limba engleză, ca să...
Să mă orientez, că eu nu știam nimic. Mergeam pe la conferințele cadrelor didactice, eram uimită de ceea ce găseam și am zis, trebuie să fac. Și cu ajutorul Domnului am făcut.
Asta se numește bunătate. Ok? Domnul să vă binecuvinteze. Se poate. Se poate. Haideți să ne ridicăm în picioare. Plecăm capul. Întreabă-te, Doamne, ce vrei să faci cu mine? Ce vrei să schimbi în mine? Vreau să-ți văd chipul tău dumnezeiesc și vreau să mă schimb în asemănare cu tine, din dreaptă de slavă în dreaptă de slavă. Transformă-mă, Doamne, după chipul tău. Și apoi continuă să mă stimulezi la bunătate. Și dacă mai explodează câteodată răutatea în mine, Duhul tău, care e Duhul bunătății, să omoare ce-i rău în mine. Pornesc, Doamne, la drum, pe calea bunătății. Și vreau să nu mă mai opresc niciodată. Chiar dacă uneori fac pași înapoi, chiar dacă uneori cad, mă voi ridica, voi plânge prostia făcută și voi merge mai departe, pentru că Tu nu renunți la mine, indiferent de câte ori cad. Tu nu renunți la mine. Tu începi și apoi termin ce ai început. Mulțumesc că ai început și mulțumesc că vei termina transformarea mea într-o persoană după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. O persoană în care se manifestă bunătatea și iubirea lui Dumnezeu de oameni. Mulțumesc! Slavă ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Acum partea aceasta s-a terminat. Eu tare mult aș dori ca cât mai mult să stați, nu cred că va fi prea mult, dar eu vreau cei care vor să ne rugăm pentru ei, să spună pentru ce să mă rog și după aceea să încheiem când am terminat. Dacă trebuie să pleci, înțelegem, acum ocupăm loc. Până nu-ți...